Radio Okapi.
Boboto pe kimia obisika biso bozwa mipo ya kolanda sango na biso kotala lingala ya lelo na Nord Kivu boko misala mikosalema na mapinga maekolo po ya kotelemisa batomboki ba M23 zinganzinga ya sake pengike kaiko sango epesami na lobeli mapinga oyo asengi na baimboka koyokana na bango po ya misala miye. Awa na Kinshasa IGF ezumokano ya kosuki sabitinda bya bango oba kompani ya leta yango engebene na meko ya bakambi ba kompani biye. Nzoka nde na mongala baimboka bako zela mambi maike kouta na baimboka babango baibapona mibo ba ministre basika ya ekolo nde simamo atango tokolanda maso na bulai. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso na Nord Kivu mapinga maekolo epesi sangote balongi na kotele misabo pusani ya batomboki na site ya Sake mokolo mobimba mwamosala minei bituma makasi bisale makikati na ba FRTC na lisungi ya mapinga ya SADC na batomboki ba M23 RDF kati na site eye ya teritoire ya Masisi. Molobeli ya mapinga aebi site misala miemikani kobatela baimboka na matungisi ya batomboki. Lieutenant Colonel Guillaume Njike azongeli mbela ye ona baimboka po ya boyokani na baimapinga. Sekuna na Nord Kivu kimia ekozonga maleme malembe sima ya bobangi bozwa maki otongo ya mwamosala minei oesika ekobika kabakima bitumba na kartye Mugunga na tina bakima bitumba ya esika Lushagala na nkanda babeta kibo nyama ya mbo ya kotumba moto moko ya bomoi. Ye moto oyo bakutaki ekozwa bilili ya mabongesi ya mapinga to mandoki ya ba FRDC eye ezwami na kartye Mei yango bakisa na bombi bibeta maki na mapinga ona banguna otongo ya mwamosala minei mei na site ya Sake yango ematisa kimobulu pe bobangi kati na bakima bitumba. Mokambi ya kartye Mugunga asenga kina banso kozala kimia. Safari Mbali Bukira atalisa kima somaye onzela ya singa ya Denise Lukeso.
Pona siko yo makambo ezamu wa kimia longola mutu moko oyo bauti koziki sana bakimi bakanisa ki ete ya zalaki kofilme mandoki na biso tozali kosala buluki luki eyebani te kino siko yo pona zali elongona bakonzi ya mboka mukonzi ya avni pe mokambi ya isika Lushagala yango wana kino siko yo eyebani na ino teso ki azali nani kobeta masasi ebandaki na ngonga ya minei na tongo pe ezali kokoba kino siko yo eyano moko te ongambo ya munguna kino sikawa tosili kosulula na bakimi po bazala kimia pamba te ezali basoda na biso nde bazali kosala mosala tosingi bango bazala kimia po tozali kolandela.
Totikalise kuna na Nord Kivu po akoloba te uto mwa mikolo bakima bitumba bamonisami oba lokalite pembo kanzike ya teritoire ya Lubero yango po ya bitumba bikosale makati na ba FRDC pe batomboki ba M23 na teritoire ezwami penepene ya Ruchuru. Bakima bitumba baeba kosangana na commune rurale ya Kanyabayonga wapi lobiko ezwami na Nkokoso. Sango ya Sadiki Abubakar na yo Marco Marofimbo.
Kufuluka oyo ya sika ya bakimi oetando Lubero ekomono na uta mikolomine hii sima ya konvwama ya bamboka misusu na batumbuki ba M23 oetando Ruchuru ezwami opena ba kilometre tuku ibale na Kanyabayonga. Bango nyoso bakotondo na Lubero olitangi ya pene mabota koto motoba na kama itano. Bamoko bakozala o mabota ya Boyambi, basusu okati ya Mangomba peke lasi wapi bako kabolango esika moko na bayetelo. Na ntango bazalaki kokima na bobangi ete baka ngema bakimi baye wapi ebele na bango se basi bana pe bato ya kokola bamemaki eloko ata moko te. Bakozanga nyoso pe kobika na bango eza ya pasi mingi elobi banzeneneke kuna na Kanyabayonga. Toyebisa ete mboka oyo eyambi uta mobu moleki bakimi koleka mikoko misato pe mabota misusu ya bakimi. Ebele kati na bango bazwana inote lisungi pe bakobika ololenge lolongo banite. Utabeni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Oh. Obasango esusu misala mikolandela kamisolo ya misala ya letato IGF ezwi mukano ya kosukisa bitinda babango ya bolandela mio misala ya leta eye bakobenga ka patrouille financière mukano moimozwami kati na yokoli ebisi na elembo etinda makina lolaka la okapi kolanda na IGF mekomie misale maki na bakambi misala miso wapi bitinda bina bizalaki kosalema kolobela bobungisi ya misolo ya misala mikolandelaka kobungisa banzela o ekolo na etuka ya Ituri balobeli ba milioni zomi na mibale ya badola bikoyiba makasanza iso obisika nzike ya mindelo o etuka wana maye matalisami na lipinga ekosangisa bayi misala foner na PDG ya na yoko musala ekubundisa kakanyaka APLC na bukuse kouta na Kinshasa oye talisa kilikambolie na moyange lietuka kati na masolo na bapandisango na bunya mukambili pingali na talisa kite uto mbuko toibale na zomi na mwambe babungisi misolo ba milioni tuku mwambe na moko ya badolari ya Amerika mikokotaka oituri izake remo yope poe bula ibo sango.
Motango ya mbongo ikutaka na libe ngafone rituri kiti penza uto mobu mwa koto ibale na zomi na mwambebo elobi motele medibiro ena na moninga na ya duan baiba uti na Kinshasa pa na kosala bolukaluki dikitele ya fone rakundoli ete milioni zomi na mibale ya dolari ya Amerika ezali kobunga sanza iso uto ebandeli ya mobu eye na ndelo ya maagi na kengezi baza Marte Malenge abakisi ete milioni tuku mwambe na moko ezangi na motango ya mbongo bazo kakouta na etuka itu mokambi etuka general Johnny Luboya Kashama apaleli komona ete boko bana mboka bazali kopunza mbongo ya leta na Ituri ezali na bosenga mingi pona tombwa na etuka société civile ya Ituri ekomela ki bakonzi ya foner mokanda pona kofunda moibi ya mosolo ezali kosalema na Ituri asingi na mokambi etuka kofunda na bazuzi po balandela bango utobunya Isaac Remoyope Radio Okapi.
Toke esika na etuka ya otuele wapinda kwa ya mimbongo nzike bikangemi uto mwa musala moko na misala mikoyange la kaingumba isiro kwa ya kuzanga kufuta pako kolanda na boko banzengeneke bakolo bandako biye ya mimbongo baibafuta ki bazwaki ningisa ya kufungula nzoka nde bapekisa maki na feke po ya kusenga na makasi penza na moyange liengumba kusolola lisusu o matali mpako ndenge na ndenge bako basengaka po ya mukambi ya yambo ya feke otuele Jean-Martin Mago bako ndungwana na moyange liengumba po ya mpako mibale. Nzoka nde na etuka ya Mongala bayi kabila ba mongo basepeli na bozwami ya basato kati na bango na mbula matari ya sika suminwa kasi nde bozwami na bango kuna ezali le bakupo ya koyanula na bosenga maike ya ntombwa biye bikozelama o etuka kotanga nzela pe misala ya lobiko na nkita biye bibeba makasi penza mabenge pe koluka misala mikopesa misolo. Pepo ya kosukisa bakambi baetelo ya likolo ya Lubumbashi bandimisi te boko bato bazwa kibokono bapulupulu ekasi sima ya lipati esalemaki obosukisi mikolo ya mayele ya miatuku ibale kino miatuku mibale na misato ya sanza eye na bayi misala ya kolongono banzoto tozwa kisangote kati na bakonile katuku mibale se moto moko pamba awaki sango ya Jean Gandu na yo Jean-Pierre Lali koko.
Bazali koloyebisa te na sima ya lipati liye lipesa maki na fakulte ya medicine ya Lubumbashi, boko bato baliaki biloko bina, babandaki kosanza pe basalaki pulupulu mingi bazwaki kisi na kliniki universitaire ya Lubumbashi. Moto na moto apesa kili kanisi na ye pona basusu, pasi ena ewuti na biloko kasi pona ministre provincial ya bokolongonu bwanzoto ezali bongo bokono bwa pulupulu to kolera. Na bokutani bayangela ki mokolo mwa misato rektor ya universite ya Lubumbashi, mokonzi ya fakulte ya medicine pe medecin directeur ya klinike universitaire ya Lubumbashi, bazongela ki likamboli na bolobakate bilembo biutaki na laboratoire bilakisi bokono bwa pulupulu. Atako bolukani bozali kokoba, boyeba na bolamu te na kati ya bato bana bazalaki tuku ibale na misato, tuku ibale na babale ba bik ki kasi mokonde ya kufi ezali bongo mokangi foto ayebani na Engumba Lubumbashi. Na tango ena batu basusu basengi te bolukani bokoba po na koyeba siki siki penza kompanyi alambaki biloko bina.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Pierre Diasinois, Alengoi, Jean-Noël Mokondo, Jean-Claude Ossiala baiba songa kipso nzela ya masini, matondi na Richard Junior Kamunga, oya songa kipso po ya kolengele sango, matondi pe na bino baibaso, bolanda kibiso.